Слава Ісусу Христу і Христос Воскрес, дорогі слухачі! Продовжується наш марафон «Резонанс на лінії вогню». Запрошуємо наших слухачів і глядачів приєднуватися також на наш відеопотік в Ютубі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, ширте в себе в соціальних мережах. Ми прагнемо, щоб наших дорогих гостей бачили якомога більше людей, адже у нас гості дуже-дуже цікаві. Якось, наприклад, біоетика Марія Ярема, яка з нами зараз на зв'язку. Слава Ісусу Христу і Христос Воскрес, пані Марія!
Слава навіки, воістину воскрес!
Пані Марія, ну от ваша тематика, якраз біоетика, дуже актуальна взагалі, ну а на війні зверх дуже важлива, тому що на війні вбивають, і на жаль, гвалтують, і багато чого відбувається. І вчора мене дуже так пробрала, що називається, новина, що одна із дівчаток, жертв Бучачі від масового гвалтування, який 14 років, вона вирішила не робити аборт. Не робити. А перед цим мер Бучі, пан Федорук, сказав, що таких дівчат, дуже багато яких зґвалтували, які мають наслідок у вигляді вагітності, так, але, ну, скоріше за все, вони будуть робити аборт. Ну, тут, зрозуміло, дуже велика душевна травма. Але бачимо, що на прикладі цієї 14-річної дівчинки, що не всі, да, не всі однозначно вирішили вбивати дитинку, хоча ясно, що засуджувати в такій ситуації, важкій і делікатній, ну, ми теж не можемо. Тому таке моє перше запитання. Ось ми знаємо ставлення, ну, в загальних рисах, не так, як ви глибоко, але знаємо ставлення Римо-католицької церкви до цього запитання. Але в умовах війни, в умовах зґвалтування, в умовах цих звірств, які є нюанси погляду на цю проблему абортів? От моє до вас перше запитання.
Насправді, найперше хочу уточнити, що обставини не відіграють якоїсь принципово важливої ролі в оцінці вчинків згідно з вченням католицької церкви. Обставини можуть збільшувати відповідальність, зменшувати відповідальність, але вони ніколи не здатні зробити злий вчинок добрим, перетворити зло на добро, обставини не здатні самі по собі. Тому, власне, так наперед забігаючи з відповіді на це питання, обставини війни, наскільки вони трагічні не були, ми бачимо, які вони є трагічні, вони не здатні зло перетворити на добро, бо обставини не мають такої сили насправді. Тому аборт і тут, і в всіх інших випадках залишатиметься просто злом сам у собі, не зважаючи на обставини. Однак відповідальність таких молодих дівчат, жертв насильства, буде іншою, ніж відповідальність жінки, яка десь добровільно, свідомо, без трагічних, страшних обставин вирішує переривати вагітність. Але відповідальність – це інше питання, аніж моральна дозволеність чи недозволеність. Аборт в будь-якому випадку недозволений. Тут просто властиво є така трошки неправильна позиція суспільства щодо того, що є травма, і це справді травма, тут не можна заперечити. Але аборт якимось чином, нібито на думку суспільства, має полегшити ситуацію цій молодій дівчині чи жінці, чого не стається насправді. Бо аборт не вирішує проблеми пережитого насильства. Він не допомагає зцілитися від того насильства, яке відбулося. Це вже доконаний факт насильства, яке відбулося. І, власне, тут проблема, що суспільство вважає, що це тільки поглиблює проблему. Так? Натомість, якщо вірити десь такій, можливо, непопулярній тезі, так? Але якщо хочеш пережити якесь страждання, то зверни увагу на когось чи щось інше, окрім себе, і легше переживеш страждання. Це випробуваний метод, так? Подбай про іншого, самому легше стане. Тут, властиво, навпаки, виношування цієї дитини може бути зціленням для цієї жінки. Чому? Тому що звернувши увагу не на себе, а на іншу людину, яка потребує також опіки, яка також є, скажімо, в несприятливих обставинах, так, бо ця дитинка, навіть якщо буде народжена, зазвичай не буде виховуватися в сім'ї. Бо з тим більшість психологів згідні, так, що такі матері десь не особливо мають бажання опікуватись, виховувати цих дітей, але привести їх у світ. Так, 9 місяців жити заради іншої людини, не заради себе. На моє глибоке переконання, допомагає зцілитися самому. Побачити горе іншого допомагає забути про власне горе. І тут тому десь суспільство неправильно реагує на це. Так, начебто вагітність сама по собі збільшує травму пережиту. Вона вже не збільшить травму, це вже пережити. Вона навпаки може звернути увагу на когось іншого. Ясно, що якщо нема можливості психологічно, психічного доброго здоров'я прийняти цю дитинку, така матір може віддати дитину на виховання державі, державним структурам, без якихось відчуття докору сумління, бо це справді єдиний випадок, коли вагітність є небажана, коли справді жінка не бажала цієї вагітності. Але вбити цю дитину, що це означатиме для цієї, наприклад, 12-14-літньої людини, пізніше, може, за років 10, можливо, за 20, прийде певна свідомість, що це було все-таки зло, і вже не можна буде нічого зробити. Тобто одна травма посилюватиме іншу травму, і нічого іншого не доб'ємося. Натомість виносити, дати життя, потерпіти цих 9 місяців тяготи, бо це справді тягота, заради того, щоб не зробити зла за зло. Так, воно дасть відчуття зціленості, я більш ніж переконана в цьому. Хоча не поверне того, що сталося, однозначно.
А скажіть, будь ласка, от така формула, наприклад, якщо виношує 9 місяців, але віддає дитину, скажімо так, в дитячий будинок, це гріх з моральної точки зору?
Ні. Ні, не буде гріхом, бо справді безвідповідально є, коли жінка вагітніє не з насильства, а з звичайних статевих стосунків і віддає дитину, бо це безвідповідальна поведінка щодо дитини. Натомість тут, ще раз підкреслюється, єдиний випадок, коли можна справді сказати про небажану вагітність. Коли ця дівчина чи жінка не бажала цієї вагітності, не бере відповідальність так за виховання дитини. Може взяти, якщо дозволяє їй на це психічне здоров'я. Було би добре, правда, це заохочуємо до такого, але заставити, змусити, так, десь не маємо права. Ми маємо право вимагати виконання заповідей, які є негативні. Не вбий, не кради, не свідчи ложно, але заповідь любові до ближнього, вона не має межі виконання. Кожен виконує настільки, наскільки духовна глибина дозволяє це виконати. Тут йдеться про заповідь любові. Тобто не вбити зобов'язано, так? Не зробити аборту. Виховувати – це вже заповідь позитивна, тобто заповідь любові до ближнього. Вона не має верхньої межі виконання. Якщо здатна виховувати, любити цю дитинку, було би добре. А якщо не здатна, якщо ця дитина буде навіть при матері відчувати себе постійно винною у чомусь, начебто ця дитина була агресором, а не військовий, так, не окупант. Краще її віддати. Нехай ця дитинка не буде рости при матері, яка її не любить. Звичайно, державні структури – це також не ідеально, ми знаємо. Це також травма для дитини. Але бути при матері, якщо ця матір не відчуває почуття любові до дитини, це не є чимось кращий досвід. Не зобов'язана жінка виховувати дитину, але не вбити її зобов'язана. Ну, з моральної точки зору, так, якщо говоримо про католицьку мораль.
Пані Марія, от я собі, ну, навіть уявити мені важко, які відчуття є у тих зготованих дівчат, і тим паче вагітних. З огляду на те, що з ними зараз роблять психологи, ви можете приблизно передбачити, які проблеми в цих психологів є, і що зараз відбувається всередині у цих дівчат, і наскільки реально і тривалим є період виводу їх з цього жахливого стану?
На жаль, я не є психологом, знаєте, не хочу дати якихось оцінок некомпетентних, але просто відповідаючи на ваше питання, як людина, яка є ззовні психології як науки, на жаль, мені виглядає, що психологія сучасна в більшості своїй є надто егоїстична, якщо можна так сказати. властиво акцентується дуже багато на потребах людини, моїх конкретних потребах, які повинні бути пошановані, і я, як індивід, мушу вшанувати потреби інших. І це правда. Ніхто з цим не сперечається. Але десь таке поняття, як жертовність, в сучасній психології, воно або зникає, або розмивається. Мені особисто набагато ближче є логотерапія Франкла, так, який говорить про сенсовність, не про асертивність, пошанування моїх потреб і моє шанування інших потреб, а про сенсовність. І, власне, мені здається, що якби ми працювали трошки в цьому напрямку, знайти сенс в тому, що відбулося, і віднайдення цього сенсу, допомогти людині зцілитися, ми мали би, на мою думку, але ще раз кажу, некомпетентно, більше якогось результату. Зокрема, з цією вагітністю, так? Тут можна знайти сенсовність, привести людину у світ завжди краще, ніж не привести. Бо жити є краще, ніж бути, краще, ніж не бути. Тут можна було би зцілювати молоду людину тільки тим навіть відчуттям, що вона залучена у щось надзвичайно велике, приведення людини у світ. І це велика місія, так? Хоча вона випливає з тяжких і трагічних, недобрих обставин. Але тут з психологами, які займаються трошки іншими так, течіями психології, дуже тяжко відповісти. Мені здається, що це залежить вже від індивідуальних особливостей кожної людини, бо бачимо, що навіть поза воєнними актами насильства, звичайних актах насильства, так, трапляються випадки, коли жінка якось досить швидко інтегрується в нормальне суспільне життя, а трапляються випадки, мені відомі, так, коли людина перестає ходити, коли паралізується так нервова система і так далі, і це там до півроку тільки, щоб поставити на ноги, так, щоб шок пережити, як організм реагує на шок, дуже-дуже по-різному. Тому, мабуть, тут немає якоїсь одної відповіді. Але чого дуже мені би хотілося, щоб справді десь привідкрити, якщо можемо знайти певний сенс в тому стражданні, бо сенсовне страждання завжди легше, ніж безсенсовне. Те, що виглядає зараз, це просто безсенсовне страждання. Побачити йому сенс, мабуть, було би дуже добрим, вже дуже добрим кроком.
Пані Марія, от що вас як біоетика вражає в першу чергу на цій війні з негативного боку, з точки зору тих злочинів, які робить окупаційна російська армія?
Знущання на війні, знаєте, чи то щодо військових наших, чи то щодо полонених, щодо викрадених, чи щодо мирного населення. Я десь можу збагнути так завдання, яке ставлять перед російськими військовими, там завоювати територію, окупувати її, встановити свою владу. Але я не розумію, тобто ці накази, тут також питання, чи треба виконувати такі злочинні накази. Звичайно, що ні. Але я можу збагнути, чому військові їх виконують, накази керівництва захоплення цих територій. Але я не можу збагнути, чисто з людської сторони, навіщо робити те, що понад наказом? Навіщо знущатися в той спосіб, який вже мій командир не може перевірити, так, чи я жорстоко вбиваю, чи я катую, чи я просто вбиваю, так? Тут властиво вже моя творчість негативному значенні цього слова. Мені оце дивно, знаєте, наскільки треба мати ненависті справді до цього нашого народу, щоб десь такі шукати різні способи жорстокості, попри всю загальну жорстокість. Тобто війна – це завжди жорстокість, вбивство – це завжди жорстокість. Але вбивати в спосіб особливо жорстокий, цинічний, чи гвалтувати жінок, чи відрізати кисті рук і таке подібне робити, це вже виходить поза межі, скажімо, десь якихось наказів конкретних командирів. Це конкретна людина не бачить в іншій людині нічого людського. І це найбільше, мабуть, вражає негативно, так? Ми завжди в наших текстах літургійних десь молилися, в тих давніх текстах, так, щоб від нашестя варварів Бог нас зберіг. А тут нашестя християн на християн. І виглядає, що нічим не відрізняється від нашестя варварів просто. І це найбільше вражає, так.
От люди, які здатні на таке тортування, на таке знущання, на такий гвалт, що можна сказати про їх духовно-підставову, так, щоб не баналізувати це все до того, що вони орки, до того, що вони не люди, а сказати більш точно, що можна констатувати.
Я думаю, що це насправді такий результат так, цього зомбування населення, ідеології певної, яка, я навіть боюся сказати, десятиліттями, я думаю, століттями вже десь передається з покоління в покоління. Так ця ідея, що українці – це не народ, України немає як такої, це давні ідеї. Так? І тут, власне, певне таке зомбування, яке, на жаль, стає вже способом мислення цілих мас російського народу, сприяє тому, що десь немає відповідного відношення як до людей. Але це не є насправді тільки характеристика російського народу. Якщо проводити таке якесь зомбування навіть серед інших народів, на жаль, ми дійдемо до подібних результатів. Так? Під час Голокосту, знаєте, також була масова десь така кампанія з малювання там карикатур на євреїв, яка передувала так потім тому всьому, що відбувалося з євреями. Можна налаштувати масову свідомість народу, на жаль, дуже в дивний спосіб людину ненависницьки проти якоїсь конкретної групи, чи етнічної, чи релігійної, чи національної, і так далі. Ми пам'ятаємо, так зараз було багато порівнянь з Бучею і Серебряницею, так, в Югославській війні, як треба було боснійців там вирізати, як треба було їх ненавидіти. Але до чого я веду? До того, що насправді найбільша проблема як російського народу, так і, на жаль, багатьох інших народів – це відсутність критичного мислення. І в цьому ми винні. Бо ми маємо розум, кожен з нас обдарований цим розумом, для того, щоб мислити все-таки. Для цього потрібно зусилля певне робити, звичайно. Мислення вимагає зусилля. І тут проблема є такого плавби, такою затечією, немислення. Цілого сьогодні ми бачимо цю проблему в російському народі. Вона, на жаль, кажу, трапляється і в інших народах. І тут як боротися з тим, щоб люди починали мислити, критично мислити, піддавати сумніву певні такі десь посили, які пропагуються в суспільстві. Ну, це дуже складно. Я навіть не маю відповіді на це питання. Але те, що сьогодні відбувається, це результат того, що російський народ переконаний, що ми не до люди, не такі люди, як вони, нижчі люди, гірші люди, не знаю, взагалі не люди, нацисти, тварини, ще якось щось подібне. Тобто це вже було в історії, так, коли один народ трактує інших як людей третього сорту, чи взагалі не до людей. На жаль, історія знає ці випадки. І виглядає, що некритично мислячі люди здатні піддатися під таку істерію, під таке зомбування і творити такі дивні і страшні речі, які вони ніколи би не творили би в інших обставинах. Я думаю, що, знаєте, що ніхто би так масово не готовий був би вбивати серед вулиць людей, якби не оця така загальна істерія, так, що українців треба знищити, вони нацисти. Це допомагає так би відчувати героїчність свого діла, те, що я роблю, це чуть не світ рятую, правда, вбиваючи українців. Це, звичайно, страшна проблема в голові найперше.
У нас зараз в Україні, мені здається, культ зброї, це зрозуміло. Ми прагнемо, щоб нам ці зброї давали ще більше, і то важкого озброєння, і радіємо, коли є заявки про те, що там чи Великобританія, чи там Італія, чи Сполучені Штати нам постачають щось більш ефективне для масового нищення окупантів. Скажіть, будь ласка, як на це дивиться біоетика, на наші прагнення цієї зброї? Чи все у нас, скажімо так, з духовною підставовою нормально в умовах війни?
Залежить і так, в якому етапі і яка це війна, так, якщо говорити на загал про це, відповідь на це питання. Бо казав святий Іван Павло ІІ, і закономірно, що гонка озброєнь не сприяє миру у світі, однозначно. Але той же ж понтифік і інші понтифіки, так, які десь визнають і приймають, пропонують соціальну доктрину церкви, говорять нам про право на оборону, про оборонну справедливу війну. Допоки ця наша війна є оборонною, доти ми можемо, скажімо, сприймати цю зброю як засіб захисту. І, відповідно, радіти, так як ви кажете, що ми маємо чим себе захистити. Але як тільки війна, припустимо, так, війна завтра зупинилася, дай Боже, щоб так було, ми відновили суверенітет української території повністю з Кримом і Донбасом, бо це наша міжнародно визнана територія. Але тут ми маємо ще достатньо зброї. Так, і маємо десь там на Кубані якесь село, яке заявило, що хоче бути українським, припустимо. Так, і ми маємо весь потенціал і можливість його взяти. Як тільки перейдемо межі своїх міжнародно визнаних кордонів, ця зброя стає для нас не засобом захисту, а засобом нападу, незважаючи на те, чи це етнічні території, чи не етнічні, чи там українське населення проживає, чи не українське. Ми самі визнали свої кордони в 91-му році, і світ їх визнав. Переступати за них під будь-яким приводом історичного минулого буде сьогодні несправедливо. І тоді, відповідно, зброя стає не засобом захисту, а засобом нападу. І жодні обставини цього не змінять, насправді. Жодна історична минувщина нам не поможе себе оправдати. Тому тут питання радіти зброєю, так, радіємо нею, бо ми сьогодні нею захищаємося і потребуємо цього, але десь мати ідеї про накопичення зброї, а на майбутнє, а десь, можливо, здасться щось прибрати до своїх рук, звичайно, не можна. На майбутнє нам зброя потрібна лише для оборони. І буде, мабуть, потрібна. Бо ми бачимо, чим є російське суспільство. Ця імперія не давала нам спокою не сьогодні, перший день. Ми фактично майже 4 століття воюємо з російською імперією в різних її видах, в різних її проявах цієї держави. Зброя буде, мабуть, потрібна нам, але для оборони. Це важливо пам'ятати, бо не тільки ми змінюємо ракурс, то змінюється її статус, цієї зброї. Але гонка озброєнь, бути найсильнішою, найкращою армією, якщо би не було, знаєте, поруч нас Росії, припустимо, вона би розпалася на маленькі держави, чого було б для нас дуже бажано, можна було б тоді навіть і роззброюватись, так, бачачи, не бачачи небезпеку. Ну, але на сьогодні ми не маємо 15 маленьких держав з Росії, ми маємо велику потужну ядерну державу, яка не має спокою щодо своїх сусідів.
Це точно. От я так по духу відчуваю вже відповідь на наступне запитання, оскільки ви частково відповідь вже надали нам, але тим не менше, що стосується тих жахливих окупантів, які творили ці просто нелюдські речі, я не знаю, як назвати це етично і так літературно, то тут в суспільстві прагнення є щодо помсти. І згадують, що подібна ситуація була в Ізраїлі, коли терористи напали на олімпійців, і там, здається, Голдою Меєр було сказано, що ми будемо мститися. Був створений цей Мосад, і, здається, 20 років ця організація відслідковувала цих терористів, поки не вбила останнього, не зупинилась. І у нас суспільство кажуть, нам треба свій Масад, щоб до останнього ворога. Яка відповідь може бути? Це справедливо, чи це з точки зору християнина абсолютно недопустима практика?
Помста недопустима, як така, звичайно, але справедливість. Це і помста, їх треба трошки розділити. Самосуд, звичайно, коли там, не знаю, 10 українців ловлять одного там етнічного росіянина на своїй території, б'ють його чи там знущаються, це недопустимо. Так, це справді помста. Але суд справедливий, це щось іншого. Так, коли 10 українців, чи там двоє, троє, чи один ловлять росіянина, який ідеологічно чи інший спосіб, чи в соцмережах, чи ще в якийсь там інший спосіб, десь сприяє ненависті до всього українського і віддають його в поліцію чи інші правоохоронні органи, це справедливо, це не є помста, так? Тобто ми покликані себе обороняти, але ми не покликані ненавидіти. Якщо ворог є безборонний, то від кого я себе обороняю? Якщо мій ворог не має зброї, так, і не можу вистрілювати в нього, так, бо я маю зброю. Якщо цей ворог ранений на полі бою, там, без зброї опинився, або мертвий, я над його трупом залишаюся, або щось подібне, тоді питання, від кого я обороняюся, якщо цей ворог для мене є небезпечним. Так само тут, якщо це є етнічний росіянин, і я там зустрічаю його десь на білому світі, я не мушу відразу принижувати цю людину, так, чи... Не знаю, чи тим більше фізично, психічно якось знущатися над нею. Але якщо ця людина дозволяє собі висловити такі типові фрази, там українців нема, українського народу не існує, я повинна реагувати, чи повинна реагувати на такі фрази. І це вже буде щось інше, ніж помста. Це справедливість. Буквально вчора так з'явилася інформація, як українка в Швеції зреагувала так на росіянку, яка топтала український прапор. В результаті росіянку звільнили з роботи, так, бо вона подала цей позов шведську поліцію і так далі. Це справедливість, це не помста. Помста – це коли я безпідставно, так, просто по факту національності шукаю наклепи, зводжу чи щось іншого, щоб цю людину звільнили з роботи. І тут тому справедливого суду ми потребуватимемо. Без нього неможливе примирення. Не можна примиритися, допоки ми не назвемо речі своїми іменами, справді. Але помста також унеможливлює примирення. Якщо ми не готові бути вищими, ніж наш загарбник, який просто ненавидить усе українське, то ми також не досягнемо ніколи справедливого миру. Ми будемо також праведного з грішним карати, так, все змішувати в одному, десь в одному руслі. І це також не сприятиме, звичайно. Для мене зірцем є французько-німецьке примирення. Так? Перша світова війна була для французів і німців страшною війною, там дуже-дуже багато жертв. Але властиво, що ми бачимо сьогодні? Французи і німці збираються на спільні роковини Першої світової війни, визнають злочини один одного народу проти іншого, подають один одному рук, так, поминають спільно жертв. Але речі названі своїми іменами. Якщо французьке село було спалене німцями, то німці цього сьогодні не заперечують. Так, і французи не виставляють якісь там ярлики чи образливі слова на німців, так, але ми шануємо спільно нашу історію. Для мене це є зразком. Але для того, щоб до цього дійти, треба подивитися історії і правді в очі. Правда є та, що Росія напала на Україну безпідставно, і це мусить бути визнане. Але ми, як народ, не можемо опускатись до такого самого рівня, щоб помстою десь будувати свою національну ідентичність. Бо помста дуже, дуже погана підстава. Якщо я ненавиджу ворогів, ну, я можу воювати, так, можу брати зброю до рук, але чи зможу я від того говорити добре українською мовою? Чи зможу українську пісню гарно заспівати? Чи зможу не брати хабаря, чи не давати його? Ненависть до ворогів мені не поможе будувати мою державу. Я тільки в одній сфері зможу бути успішною, так, як десь витереблювати чи виганяти ворогів своєї землі. Але будувати свою державу я на цьому не збудую. Тому треба стати вище, ніж ненависть. Ненависть занадто малий, дає простір для побудови свого. Для того, щоб будувати своє, треба любити своє, а не ненавидіти чуже. Ненависть – це дуже, скажімо, можливо, така підстава, яка допомагає лише дуже мало, щоб збудувати свою державу.
Пані Марія, хочу запитати вас ще про зброю масового знищення, тобто термоядерну зброю. На жаль, кожного тижня все більше говорять про вірогідність її застосування Росією і по відношенню до України, і по відношенню до країн Балтії, і навіть по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Я так собі подумав, а в зв'язку з тим, що Росія вже остаточно з'їхала з глузду, чи виправдовує гіпотетичний превентивний ядерний удар по Росії ось, наприклад, Сполученими Штатами Америки чи їх союзниками з Європи, чи все одно треба залишатись християнами і чекати, ну, як чекати? Не дай Бог, щоб так було, але чекати, коли Російська Федерація все ж таки першого удару завдасть. От, хотілося б ваше резюме і ставлення почути Римо-католицької церкви, ну, взагалі, вчення про зброю масового знищення.
Так, ну тут, бачите, та сама логіка, яка і зі справедливою війною. Не напад, а захист. Вона десь також, ну, діє, так? Тому превентивні заходи такі не дуже входять в цю логіку, так? Я можу, з одної сторони, можна очікувати, що я налякаю ворога превентивним моїм заходом, або розтратую, правда? Можу спричинити ще більший безлад, очевидно, таким превентивним кроком. І насправді тому превентивне таке десь втручання, воно буде неоправданим, бо, знаєте, тоді можна було би і російську армію оправдати, і церкву, так, російську, яка підтримує цю війну, тим, що вони справді тут превентивно втрутилися, аби українці там не стали нацистами, ними не були, так, аби вони ними не стали, так, то ми десь будемо превентивно реагувати. Тому насправді зброю масового ураження взагалі не потрібно було би використовувати. Десь ідеальна була би ідеальна така ситуація, коли б всі ядерні держави просто роззброїлися. Не знаю, як цього досягти політично. Можливо, це утопія з точки зору політичної. Так, Україна роззброїлася, але дуже мало держав. Мені здається, тільки ще Південно-Африканська Республіка після України роззброїлася ядерно. І якщо не помиляюсь, то це все. Більше жодна держава не позбулася свого ядерного потенціалу. Властиво, церква стояла би так за те, щоб взагалі не проводити ніяких гонок озброєння, як говорив про це Іван Павло ІІ, не накопичувати зброю, тим більше зброю масового ураження, яка на мирне населення, по суті, спрямована на знищення так цілком невинних людей, які не є військовими. Але це побажання, так, ситуація реальна є така, що держави не спішать відмовлятися від ядерного потенціалу, від біохімічної зброї, але на випередження діяти є точно морально неприйнятно. На випередження ми могли би діяти іншими способами, які сьогодні потужні чи не потужні, це відкрите питання щодо санкцій, так, чи зроблено вже все можливе. З точки зору економічної, виглядає, що ні. Потужно, але чи на повну силу? Ні, не на повну силу. І тому тут є ще простір, де діяти, щоб десь припинити цю війну без таких, скажімо, різких кроків. Зрештою, треба було би брати відповідальність. Як на мене, є проблемою, що не було взято відповідальність за Хіросіму, Нагасакі, наприклад, так, переможців не судять, я це розумію, але насправді за це треба було би нести якусь відповідальність. Чи було оправдане скидання бомб тоді на Японію? На мою думку, не було оправданим. Тобто тут при тому, що була активна фаза війни, і при тому, що Японія атакувала так американську військову частину в морі, але постраждало мирне населення двох міст.
Пані Марія, дивіться, чи ви бачили такий фільм Гібсона Мела «Із міркувань совість»?
Так.
Прекрасна стрічка, як на мене, але от вона дуже актуальна зараз, так, коли є зараз загальна мобілізація, але певні люди кажуть, повторюсь, ті, що кажуть правду, не ті, що намагаються видати своє небажання боронити країну за якісь там моральні свої пріоритети. І для наших слухачів і глядачів поясню, що в цій стрічці там головний герой, це на реальних подіях заснований кіношедевр, я вважаю. Він є адвентистом, здається. Він каже, що я не хочу воювати, але я хочу бути на фронті і допомагати. Він був там санітаром. І американська армія довго вагалася, чи пускати його, чи все ж таки примушувати його брати зброю, або просто вигнати з війська, але врешті через суди, через судочинство йому дозволяють бути на фронті, і він там стає справжнім героєм, виносячи просто сотні-сотні тіл побратимів і спасаючи ранених від ворожих куль. Така от фабула стрічки. Її можна подивитись, я раджу, тим паче на Злобу дня. Скажіть, будь ласка, от якщо перейняти ось головну фабулу цієї стрічки на сьогоднішній день, якщо є такі релігійні внутрішні переконання і, ну скажімо так, абсолютний такий маячок всередині, що не хочу вбивати, то це може бути виправданням, так, для того, щоб от спілкуватися з військоматами, з державою, саме з такими самими наративами, як це робив і герой цієї стрічки.
Так, однозначно, але наскільки мені відомо, принаймні нечисленно, але з моїх знайомих є такі люди, так, які воюють в ЗСУ, але, власне, так само парамедична чи домедична, я не знаю, як точно цю допомогу назвати, коли їхня відповідальність є виносити тіла поранених з поля бою. Це дуже небезпечна, насправді, також робота, вона відбувається дуже часто під обстрілами. І з міркувань совісті, так, це також дуже подібна, власне, теза. Але коли я спитала, власне, одного такого свого знайомого, як відбулася його мобілізація, чи він добровольцем був, він каже, ну ні, добровольцем я не йшов би з тієї причини, що для мене є тяжко вбивати, але прийшла повістка, і я не дозволив собі чекати на другу, так, тобто я зголосився, і мене взяли, але я відразу, так, властиво, цю умову просив мені десь дотримати, і був мобілізований вже тривалий час, фактично успішно виконує своє завдання. Тобто тут є певна така позиція в правді. Я не можу вбивати, але я можу ризикувати життям і робити те, що є не менш небезпечним і не менш потрібним, так, рятувати життя поранених товаришів. Ось, а можна, знаєте, підійти з точки зору менш правдивою, так, сказати, ну, я не тільки не можу не вбивати, так, я не можу там, не знаю, не можу, скажімо, зброї навіть брати до рук, бо ті, які виносять поранених, так, з поля бою, вони мають зброю при собі. Тобто я можу, скажімо, говорити правду, домішуючи неправду. Католики чи православні не мають заборони брати зброю до рук, на відміну від адвентистів, так, які навіть не мають права брати її до рук, там є трошки інше вчення. Тобто, знаєте, я можу шукати правду і до неї трохи домішувати неправду. А можу бути стояти повністю в правді. Так? Я не можу цього, але можу це робити. Так? Я розумію потребу захисту моєї батьківщини. А якщо не можу ні одне, ні друге, можу там копати, там, не знаю, траншеї, окопи, щось іншого робити. Але чекати другої повістки, там, чи не з'явитися навіть за двома, чи десь переховуватись, оце точно не позиція християнина, не тільки християнина, звичайно, не позиція зрілої людини, не громадянина. Тому кожен по своїй спромозі робить, що може, але я дуже вірю, власне, в потребу таких людей, які, маючи відчуття, що не можуть вбивати, ідуть на фронт. Бо при такому браку капеланів, які сьогодні на фронті, є страшенний брак з того, що мені відомо, капеланів, такі люди стають в певній мірі підтримкою і релігійною, і моральною побратимам. Принаймні такі свідчення мають. Це дуже важливо.
Окей, і останнє, пані Марія, теж таке важке питання. Ну, на війні, як кажуть французи, на війні, як на війні. Так, тут легких питань не може бути, бо кожне питання – це життя і смерть. Евтаназія. Не можна. Але на війні ми знаємо, які нюанси бувають, і без ніг лишаються на полі бою, кричать, несамовита біль. Там дуже багато нюансів може бути, пов'язаних з тим, щоб і себе, скажімо, пристрелити, і попросити побратима, щоб це зробив. І буває так, що ти потрапляєш в полон, там до кадирівців, наприклад. І вони там кажуть, що вони тільки не роблять з нашими хлопцями, і можуть і каструвати, і вирізати вуха, і язик, і так далі. Тобто це все, що можна собі уявити, навіть найвибагливішою і найнечитанішою фантазією мемуаристичної і історичної літератури. Все це є, на жаль. Тут, як щодо евтаназії себе, чи прохання, щоб тебе вбили, або щоб не видати секрет, наприклад, щодо розвідки, коли ти потрапив в полон. Це якось виправдано. Ось, наприклад, хлопчина один на початку війни підірвав з собою себе, щоб міст підірвати і ворог не пройшов. Оці нюанси нам розтлумачте, будь ласка, з точки зору урахування війни, звісно, ще раз зроблю ремарочку спеціально для наших слухачів, дефіс глядачів.
Ну, бачите, тут питання подібне на перше, про аборти в тяжких обставинах і подібне, так, евтаназія в тяжких трагічних обставинах. Як було сказано на початку, так і тепер вертаюся до цього. Обставини не міняють природу добра і зла, не роблять зла добром обставини. Насправді, лише Бог може зі зла виводити добро, так як з біблійним Йосифом, так, проданим в рабство, вивівся на добро. Але це лише Бог може. Апостол Павло, власне, відразу заперечує і каже, що нас обмовляють, нібито ми говоримо, робимо зло, щоб із нього вийшло добро, а ми такого не говоримо. Так? Справедливий суд на таких, бо не можна робити зла, щоб із нього вийшло добро. Це десь залишається, ну, правилом, і то 100%. Католицька мораль насправді не є та мораль, яка любить винятки. Це не є винятково. Якісь там не треба завчовувати правила і винятки. Їх просто, ну, немає. Якщо є правило щодо того, що є моральним злом, а є моральним добром, то тут нема винятків. Тут те саме з евтаназією. Евтаназія чи самогубство з вищих цілей, чи евтаназія залишається моральним злом попри будь-які обставини. Але відповідальність тих людей є не та сама. Дивіться, яка відповідальність була людей, які під час Голодомору крали колоски, наприклад, там, з колгоспу. Чи хтось з нас, ну, реально думав би про відповідальність тих голодних людей? Не надто, правда? Чи спитає Бог про їх про відповідальність? Думаю, ні. Так? Але чи крадіжка стала від цього морально прийнятною? Не стала. Так само тут, так, хтось конає в страшних болях і застрелює себе, наприклад. Так? Я не знаю, яку відповідальність Бог покличе за це. Я не знаю, це питання до Бога. Думаю, не таку, як людина себе стріляє в звичайних умовах, зі страху там не знаю, втратити майно чи шежити славу і так далі. Але чи стає від цього самогубство чи евтаназія морально прийнятною? Не стає. Це морально злий вчинок, так, і він таким залишається. Яку відповідальність Бог покличе за це? Це не нашого розуму діло, але це точно менша відповідальність, ніж та, яка є в звичайних обставинах. Але чому це залишається все-таки злом? І самогубство з вищих цілей, наприклад, при різних катуваннях, щоб не видати якусь важливу інформацію, так? Чи евтаназія? Тому що ми насправді, ну, не віримо Богові, так, що ми здатні витерпіти певний біль. Десь я відчуваю, що я вже більше не можу терпіти, так? Але Бог вірний, як каже апостол Павло, він ніколи не дає понад міру того, що людина може витерпіти. Якщо я не можу більше витерпіти, то мене залишать. Це десь хтось з блаженних греко-католицької церкви 20 століття свідчив, не пам'ятаю, чи Миколай Чернецький, чи хтось інший, так, що я відчував, що вже це було останнє, що я міг витерпіти. І в ту ж мить кати мене залишили. Так, тому що Бог вірний. Він не допускає понад міру. Можливо, цього природнього життя, скажімо, до завершення лишилося там 5-10 хвилин тої агонії, припустимо, так? А я зараз забираю собі це життя, бо не можу більше терпіти. Тобто тут десь залишається брак цієї, ну, довіри до Бога, який знає і чуває наді мною. Якщо він знає, скільки волосин на моїй голові, то і знає мої непомірні, страшні муки і страждання. Ось, але це аргумент, звичайно, для людей глибоковіруючих, які вмирають в таких муках. Це зрозуміло. Люди, яким десь бракує цієї, ну, глибини віри, десь виходить природнім, правда, закінчити своє життя і без надії його жити далі в тяжких муках. Тому тут Бог кличе зовсім іншу відповідальність, покличе від цих людей, але морально прийнятними такі вчинки не стають. Щось іншого, я не знаю, яка там була до кінця ситуація з мостом, але властиво є інша ситуація на війні, коли я, наприклад, бажаючи рятувати своїх товаришів, так, підриваю якийсь там, не знаю, якийсь там об'єкт і не встигаю рятуватися. Тобто я свідомий того, що я не добіжу чи не встигну, але я прикриваю собою інших, які відступають. Я, наприклад, в танку так захищаю тих, які відступають, і йду прямо там на переважаючі сили противника, розуміючи, що, мабуть, мені хіба чудом якимось вижити, але тут є трохи інакше, бо я віддаю своє життя за них, за інших. Так само могло бути з тим мостом, так, поки інші відступали, тобто я підриваю міст, розумію, що я, мабуть, не врятуюся звідси, не встигну, так, ось. Але це трохи інше, ніж самогубство з вищих цілей. Коли мене запроторили в якусь там тюрму, катують, я намагаюся не видати якийсь секрет, так також ніби рятую інших, але насправді я не вірю Богові, що він, ну, здатний дати мені силу витерпіти це і не сказати, так, не видати інформацію, бо я не хочу. А Бог знає моє серце, так, я не хочу видавати цю інформацію, я не хочу зраджувати моїх побратимів. Тобто тут трохи бракує довіри до Бога. Але хто з нас може судити це? Хто з нас, хто не пережив, може це судити? Але залишається, бачите, той факт, моральне зло не стає добром попри страшні обставини. Але Бог не однаково дивиться на людей, які чинять це в страшних обставинах і в звичайних обставинах.
Що ж, дякую вам за таке дуже плідне, корисне і дуже цікаве інтерв'ю в нашому ефірі. Ще раз нагадую нашим слухачам, Марія Єрема, біоетик з Українського католицького університету, була з нами. Запрошуємо вас, дорогі глядачі, ставити лайки, ширити наш ефір. Ну і хто може донейтити нас, тому що ми існуємо виключно за ваші пожертви, і також намагаємося якось розвиватися, і без цих засобів фінансових, в тому числі, це робити дуже-дуже важко. Тому дякую за вашу увагу і за ваші пожертви. Ну і вам, пані Марія, за це прекрасне, дуже важливе інтерв'ю та тлумачення. Слава Ісусу Христу і Христос Воскрес!
Христос Воскрес! Дякую взаємно!